Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-siyam sa buwan po ng Enero, ngayong 2011 na. Okay, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin ho natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Ayan, sinuunahin ko na naman si... si Attorney Noel Punzalan.
Ayun sa turo, talagang sa akin.
Ang bilis.
Natatanong ka, sino babatiin ko? No?
Sige.
Babatiin ko yung mga barkada ko sa Pasig.
Ayun nga, inuntay namin.
Sina Dr. Battle, si Dr. Chard. Dr. Chard Battle. Well, also known as Chard.
Sino yung taga Cavite na babatiin mo?
Ay, sino yung taga Cavite? Wag na lang yan. Hindi naman nakikinig eh.
Sabi mo kanina, may taga Cavite ka ba?
Oo, taga Dasmariñas. Pero hindi naman nakikinig yun.
Hindi mo ba pinapakinig? Ayaw?
Oh, wag.
Sige.
Po.
Sige. Text natin. Doon muna tayo sa susunod. Ito, ating kasama si Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig, lalo na yung mga taga Marikina na kaapelido ko. Si Greg and Mary Del Prado, ang aking nanay at tatay. Si Joanne, si Ali at si Vita Del Prado. At babatiin ko na rin yung nakikinig din at hindi ko nababati lagi. Yung aking tita, tiyang nati, sina Ate Elvi, Lily, at Ate Coring.
Yun, ba? Talagang kumpleto, ha?
Nilistahan ka ba dyan sa tabi mo?
Nagte-text lahat ito.
Oh, sige. Okay, at syempre narito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin. Ayan, ayan ka na naman. Wala ka tuloy, Mike. Ayun. Ulit.
Miss Ben!
Yun, malakas.
Miss Ben! Narinig mo na ba yung kasabihan na... Hindi tungkol sa kasalan, tungkol sa kasal yan.
Aba.
It's not about the wedding, it's about the marriage.
Oh,
parang
explain!
Ang sakit na patama naman, nung grabe naman yun.
Hindi, kasi maganda yung episode natin ngayon. Yung hindi sumipot yung lalaki sa kasalan niya.
Ayun.
Runaway groom naman yun.
Magandang gabi po sa inyo.
Runaway groom yun.
Runaway groom naman.
Sige.
Kaya gusto kong batiin ang mga nakikinig sa atin. Magandang gabi po. Yung mga nasa NLEX at saka nasa SLEX at nasa EDSA.
Mga taga-Quiapo ngayon siguro.
Yung mga taga-Quiapo. January 9 kasi ngayon. Piyesta sa Quiapo.
Exacto. Sunday ano.
Shoot na shoot. Mga taga-Mindoro, Pola Oriental Mindoro, kamusta ho? Saka mga taga-San Juan Batangas. Magandang gabi.
Yun. Okay. So, dun ho sa mga nakikinig sa atin, kung gusto ho ninyong magtanong, sa pamagitan po ng inyong mga text message, pwede ho kayong mag-text sa 0939-569-7287. At kung gusto ho ninyong tumawag, ayan, sasagot ho sa atin dito si Miss Beautiful Says. Ayan. At may kasama pang isa, si Miss Gay. Dalawa
si Miss Gay Domingo po. Magandang gabi, ma'am. Ayan. Alam mo si Miss Gay Domingo, award-winning screenwriter yan.
Yun.
Napakasayang
international.
Pangalan.
International.
Pag gumawa ka ng movie, Miss Gay, sama mo naman kami para maiba-iba naman yung mga ginagawa namin, ha? Pag meron kami mga pwedeng role doon.
Si Miss Gay, no? Napakasayang pangalan, ano? So gay. No?
Oo nga, di ba?
Happy and gay.
Oo, masayahin talaga.
Kailangan niyo ng mga taong bayan na naglalakad.
Oo. Mga nagkukwento-kwentuhan.
Wala akong pakialam yun, galit ako sa camera. Ayoko nagpapakuha.
Sige. Hindi, mali mo, kailangan yung karakter mo eh.
Karakter ba talaga ako? Yung bantanong.
Sige. So, doon sa mga gustong sumawag, ang aming po mga linya, 924-2620 at 924-2610. Okay. So, Attorney Marvin.
Ma'am, love season kasi.
Oo nga. Parang hinihilan nyo na ang Valentine's
Day. Last week, ang pinag-usapan natin, yung teacher na napangasawa yung kanyang grade 6 pupil. Sabi ng Supreme Court, hindi raw pwedeng i-dismiss yung teacher dyan.
Mm-hmm.
Ngayon, pag-uusapan natin, yung tungkol sa lalaki na hindi dumating sa kasal niya.
Ayun. Grabe. Nang Indian.
Nang Indian.
No? Pero yeah, parang racist yata yung
reference. Yung next week sa ating love season, pag-usapan natin yung hindi naman kinasal.
Uh-huh.
Pero pareho silang kasal sa iba at nagsasama sila.
Next week yun,
tapos,
next week.
Dinidismiss sila sa kanilang trabaho.
Mm-hmm.
Next week yun,
ano ba ang sabi ng Supreme Court dyan? Next mm-hmm. week yan.
Ayun.
Kaya abangan nyo po ang
magkasama
ating mga
sila
kwento.
Sa trabaho nun?
Hindi. Yung babae ay isang stenographer sa isang korte sa okay. Dito yata sa Las Piñas yata mm-hmm. yun. At sinubukan siyang paalisin ng kanyang judge sa pamamagitan ng isang taong nagdemanda dahil sa immorality.
Immorality charge. Pero next week na yun.
Okay. At siguro, ma'am, alam mo, napakakapal nung kaso na yun.
Mm-hmm.
Ang mga isang dangkal yata. Dalawa ba yun? Magkasunod pa. Kasi may motion for reconsideration.
Nakasing kapal rin.
Mas makapal pa.
Mas makapal pa ang decision kaysa sa original.
Ha? Naku? Kumbaga
ano yun.
Absent pala ako next week.
Hindi, madali lang naman yun. Madali lang naman yun.
Oh, sige. So, sa ngayon, ngayong araw naman na to, pag-usapan muna natin yung sinasabi nyo, runaway
groom. Husband.
Oh.
Ano runaway groom?
Oh.
This is, tawag dito, nung nasa law school kami, pagkabasa ko ng kasong to, mga first year to diniscuss eh, first mm-hmm. semester, mga first month, mm-hmm. sabi ko gusto kong maging abogado.
Mm-hmm. Dahil dito.
Dahil maganda palang maging abogado, yung mga kasong ganito eh, mm-hmm. mapupulot
interesting.
Mo.
Interesting. Ako actually, itong kasong to, na una-una ko na-encounter to, ano pa, sa college pa. Kasi mm-hmm. binigay sa aming school project nung isang law class namin. Isang law class namin sa legal management.
So ito rin ang nagpa-abogado sa'yo?
Hindi pa ako naglo-law school. Alam ko na itong Wasmer versus Velez.
Alam mo na na pwede kang tumakbo sa isang kasalan?
Siyempre naman. Nakatakbo na nga sa isa eh.
Parang naghahangad ka pa na isa pang tatakbuhan.
Pa, hihirit pa.
Oo talaga. Bigyan lang natin ng background muna, Attorney Marvin.
Ngayong gabi, pag-usapan natin itong kasalan na to at saka lahat ng tungkol sa pag-aasawa.
Mm-hmm. Kasi malapit na ang buwan ng
buwan
mga puso.
Ng puso, okay. Hindi pag-aasawa.
Panahon ng pag-ibig.
Panahon ng pag-ibig.
Siguro mga November, sige. Buwan ng ano.
Pero kay Attorney Noel yata, buwan-buwan, panahon talaga ng pag-ibig.
Ay,
yan.
Ay, ano, punong-puno ako ng pag-ibig. Yun.
Eh, sige, Attorney Marvin.
Tungkol muna sa ano, yung tungkol sa kaso, hindi muna yung actual na kaso. Ito eh, medyo matagal na, 1964 case.
Mm-hmm.
At saka yung mga characters dito, yung isa ay actually naging judge pa sa Makati.
Yung lalaki?
Yung lalaki.
Okay.
Oh. Mm-hmm. Tapos yung mga abogado nila, ito, meron ng Halandoni and Hamir for the defendant appellant, for the plaintiff, Samson S. Alcantara.
Parang familiar yung pangalan.
Oo, ito si Samson S. Alcantara, may libro to sa labor law.
Ito,
malaking tulong sa akin ng mama na to. Sa nagturo, ito yung binabasa ko nung bar exam na libro, librong ginawa niya sa labor
tapos
law.
Tapos nilabas yung decision, December 26, 1964. Birthday ko pa.
Birthday mo, pero hindi ko pinapanganak noon.
64 eh.
O, ka-birthday mo pala yun.
Not that old.
O, sige.
Mga bigatin din ng mga hurado na mga justices na nag-decide nito, ang ponente, baka ito itanong natin sa
yeah. O, nga pala, yung mga nakikinig sa atin, pagka mamaya ho, dun sa question natin, para makakuha ho kayo ng gift certificate ng
Cold Rock Ice Cream.
Yeah. Yan. Kaya makikinig ho kayo sa kwento namin.
Ito pong ponente, yung gumawa ng desisyon, ay si Justice Jose P. Bengzon.
Mm.
Oh, hello nga pala dun sa mga kaibigan natin na Bengzon family, kay Jerome.
Kay Jerome, Bengzon. Jem. Saka
kay dating Secretary Alron Bengzon.
Mm-hmm.
Hello sir, good evening po. Mm-hmm. Tapos yung ibang kasama sa nag-decide ng kaso, tingnan natin dito, dalawang Bengzon eh, actually. Si Cesar Bengzon yung isa, na Chief Justice at the time. Si Justice Angelo Bautista, Justice JBL Reyes.
Naku,
mabigat na mabigat. Justice Barrera, Justice Paredes, Justice Dison, Justice Regala, Makalintal, at si Justice Saldivar.
Full court na to?
Full ano yata to eh.
Parang curiantal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam.
Tandaan na natin, ang per curiam decision is, ang ibig sabihin ng per curiam is by the whole court.
Oh.
So, kung division lang yung tatlo, apat na justice, mm-hmm. hanggang lima, no?
Mm-mm.
Na justices ang mag-decide nun. Pero pag per curiam, yung buong 15. Full court press.
Okay,
so yung pag nag-pronounce ang isang per curiam na decision ay tinatawag natin na doctrinal.
Mm-hmm.
Talagang nagbibigay ng president, nagiging batas yan. Batas. It performs part of the law of the land. Ika nga nila.
Okay.
So ayan na yung tungkol sa kaso. Pag-usapan na natin yung kaso.
Oh, sige.
Okay. Ito siguro, kinumpit ko by this time si yung defendant, si Francisco X. Velez, mga bandang 83 years old na.
So, sorry po at pinag-usapan namin ng kaso.
So, sir, marami na naman taong nakipag-usap sa inyo, pinag-usapan tong kaso na to. Siguro, hindi na kayo ma-offend kung i-discuss namin uli. Ano?
Mm-hmm.
Baka hindi na ako marinig.
Yung kanyang plaintiff, si Ms. Beatrice Wasmer.
Mm-hmm.
Okay, ang nangyari, yung bungad ng kaso, kasalan, anong date ng kasalan, Attorney Ponsalan?
Dapat ano eh, dapat September 4, 1954.
September 4.
1954 pa?
1954. Okay. Nag-set sila ng date, September 4, 1954.
Ang groom-to-be, ex-groom-to-be.
Ex-na,
future ex-groom-to-be.
Ex-na-groom-to-be pa.
Si Francisco Velez, ang nickname niya si Paking.
Okay.
Incidentally, tinignan ko pa sa Google, si Paking at the time passed the bar exams in January.
Nakapapasa lang.
Of 1954.
Oh, okay.
Tapos si Beatrice P. Wasmer, yung kanyang bride-to-be.
Si Beth.
Mm-hmm.
Si Beth, saka si Paking. Meron silang nagsumpaan. Nagsumpaan sila na sila'y mag...
Sinusumpa kita, sabi niya.
Hindi.
Ikaw naman, Atty. Nguyen.
Yung sumpa na, bago yung sumpa na yan.
Ikaw talaga.
Mali.
Oh. Sila'y mag...
Magmamahalan.
At nangako si Paking na siya'y pakakasalan. Pakakasalan niya si Beatrice.
Mm-hmm.
At nag-set ng araw ng kasal, September 4, 1954.
Ilang taon ba silang naging steady? Ilang taon ba silang naging
mag-boyfriend? Wala sa kaso. Ang problema... 2 days before the wedding, September 2, 1954, nagbigay ng isang sulat si Francisco Velez kay Beth.
Wala pang text na.
Oo nga, no? Oo.
Sa text, mabilis yan.
Mamaya, siguro. Telegrama pa yan.
Oo nga. Sulat talaga, ha?
Oo, sulat. Pero maigli lang, parang text din lang ang binigay niya. Ang itong sabi niya, pakibasa ka, attorney.
Parang text lang din.
Parang text lang din.
Parang background music.
Sige.
Dear Beth,
okay.
We'll have to postpone wedding. My mother opposes it. I'm leaving on the Convair today. Mm-hmm. Ano yung Convair?
Airline yun.
Airline yun. Okay. Papunta Cagayan de Oro kasi taga Cagayan de Oro si Francisco Velez. Okay.
Please do not ask too many people about the reason why. That would only create a scandal.
Pag-text nga, no? Pwede, no?
Tapos?
Signed by Paking.
Maikli nga lang.
Pero siguro, anong pakiramdam kaya nung natanggap ni Beth itong sulat?
Siyempre, wasakated.
Wasakated pa ako yan.
Grabe, no?
Devastation. Uh-huh.
Hindi pa yan, no?
Oh.
Nung sumunod na araw, September 3, hindi pa nakontento sa sulat. Tumiligrama naman si Paking.
Telegrama, high-tech.
Para mas ano tawag dito?
Para sigurado.
Sigurado, sure na sure.
Na-receive, ano?
Uh-huh. So anong sabi ng telegrama, Attorney Boyet?
Sabi niya, nothing changed. Rest assured, returning very soon. Apologize. Mama, Papa Love, Paking.
Hindi ko naintindihan
yung
mama
pa. Telegrama yun, isang parang, telegrama yun.
Kasi diba? Mahal ang telegrama nun, isang salita yata, 10 piso eh. Kaya,
pero line yata sila. Alam ko. So pinagkakasa nila sa... Parang text din, di ba? Parang text din.
Parang Jejemon ngayon.
Oo.
Kaya...
Mas mahaba pa nga yung Jejemon eh.
Sayang yung 160 characters eh.
Okay. Ang sa kasamang palad, itong pangako dito ni Paking na siya'y returning very soon na hindi nangyari.
Ang sabi ni sabi nung defendant ano eh,
naglaho.
Di sabi niya, nangako na ako sa iyo, tutuparin ko pa.
Then.
Magalit sa amin siya.
So, Velez did not appear. Nor was he heard from again. Naglaho na.
Mm-hmm.
Parang kanta ni Regine Velasquez to, ano. Dadalhin ka sa palasyo. Binila ng hangin yung pangako.
Yung mga pangako
na drawing kumbaga.
So, dinimanda ni Beatrice si Velez sa damages, sa
daños
perjuicios.
So civil lang yung case na.
Civil case.
Hindi niya pinadisbara, no? na.
Eh kung ako yung anak, kung ako yung tatay ni Beatrice, siguro estapay kakaso ko dito.
Oh, criminal. Estapay.
Deposito
ko may anak ko.
Sabi mo.
Pag-asos na ako lahat tapos ito pa, di ba? Pero hindi, ano lang, side comment lang po 'yun.
Mm-hmm.
Ang ginawa ngayon, ang si Velez kasi hindi nagpakita, hindi siya sumagot at na-declare siya ng default.
Ah.
So, nagpresenta ng ebidensya si Beatrice doon sa Clerk of Court. Woman. Nagkaroon ng award, 2,000 actual damages.
2,000 lang, ano?
25,000, mahal na yun. As moral and exemplary damages, 2,500 as attorney's fees and the costs.
Mm-hmm.
Ang pagkakaalam ko nun, piso yat, alam ko nun, di ba? Nakakita ko ng menu dati sa isang restaurant, yung buong manok nila, 5 pesos.
Oo, oh, oh, tama ka, oh, tama diba? Ka. Oh,
buti, hindi ko nasabi ano yung restaurant.
Ito ang naalala ko dun.
Oo, oh, tama ka.
Pero 1970s, ang Volkswagen Beetle daw, 5,000 piso eh.
Oo.
Oh. So, 1954 malaki pa to. Malaki na to, kumbaga.
Ilang kotse to.
To. Yung 25, malaki yun.
Malaki yung 25.
Moral damages.
So, ngayon, pagdating ng Hunyo, 1955, nabuhay itong si Superwoman, si Superman, si Paking. No?
Mm-hmm.
Nagpakita siya, tapos nag-file siya ng petition for relief. Ang ibig sabihin nun, parang humahabol siya sa courtes. Sabi niya, Your Honor, bigyan mo ko ng chance magsalita kasi hindi siya nakasagot. At
parang time siya. Out. Time out muna.
So, ang ginawa naman, sabi ng korte, sige, pakinggan natin, mag-areglo kayo.
Okay.
Tingnan natin ma-areglo.
Mm-hmm. Ang problema, hindi siya dumadating sa areglohan.
Hindi siya mipot.
Nung araw na...
Nung
araw na areglohan na, sabi nung abogado, Your Honor, pupospon muna ako. Kasi yung kliyente ko nasa Cagayan de Oro, hindi pa ako kinakausap.
Aha.
Tapos, binigyan siya ng last chance. O sige, last chance na to. Pagdating nung kanyang last chance, sinabi na ni defendant, yung lawyer ng defendant, wala pong areglo.
So itutuloy na.
So itutuloy
na. Tuloy-tuloy lang. Okay.
So ngayon, di naging final ng decision, ba humabol pa rin si Paking.
Mm-hmm.
Umakyat siya sa Supreme Court. At meron pang naisip na lusot. Ang sabi niya, itong lusot niya, no?
Parang sinasabi mo, Attorney Boyet, na pag-abogado, nakakalusot?
Hindi ko sinabi yun.
Pero yun na yun.
Sabi mo kasi, indirectly, abogado kasi.
Ang sabi naman niya, sabi niya sa korte, excusable negligence, at saka wala naman daw batas na nagsasabi na bawal ang hindi tumupad sa pangako.
Sa pangakong magpakasal.
Yan ang defense niya.
Ah,
there is no law which punishes him for breaching a promise to marry.
Tama.
So yun ang kanyang pinaka-depensa.
Last line na niya yun eh. Okay. Last line of defense niya yun.
Actually, kung iisipin mo,
may point,
ito,
may
punto. On the side lang to, no? Kung sila siguro nagkatuluyan, mas mahirap siguro ang buhay ni Miss Wasmer. Kasi isipin mo yung asawa mo, magpapakita ngayon, mawawala ng...
Baka mabuti na lang rin.
Mabuti na rin lang na hindi ka siguro pinakasalan ng ganong klaseng tao na appear tapos mawawala. No?
Mm-hmm.
Pero ang sabi ng Korte Suprema, okay, wala ngang batas na nagbabawal na hindi ka tumupad sa pangako mo sa pagpapakasal. Pero ang ginawa mo ay labag sa gawain ng asal na mabuting tao.
Mm-hmm.
Na under the Civil Code, Article 21, dapat maging maayos sa pakikipag-ugnayan ng kapwa-tao, ng kapwa-Pilipino sa kapwa. Dapat walang immorality.
Ito yung 1920-21 na tinatawag na catch-all provision ng Civil Code.
Parang you are required to deal with each other in good faith. Mm-hmm. Ang ginawa kasi nito si Paking, at sinabi ng Korte Suprema dito, inisa-isa niya, no? Alam mo, iho, itong ginawa mo, ha?
Mm-hmm.
Pinangakuha mo magpapakasal itong babae na to.
Number one.
Kumuha kayo ng marriage contract.
Number two.
Now, pangalawa, nag-set kayo ng wedding.
Mm.
Tapos?
Nagbigay kayo ng imbitasyon.
Nag-print kayo ng imbitasyon. Sa QP.
At itinistribute nyo sa relatives and friends.
Nagpagawa ng damit.
Nagpagawa kayo ng trahe de boda.
Trousseau. Ano yung trousseau? Yun ba yun?
Party dresses. Trousseau.
Bridal trousseau. Bride to be.
And other apparel. Pagkatapos, meron ng damit ang maid of honor, pati flower girl.
Naku!
Bumili pa ng matrimonial bed.
Naku, may matrimonial bed pa.
With accessories.
Ano kaya accessories nun? Na-imagine ko lang.
May accessories ba pala
yun? May upo ang kasama sa tabi.
Kailangan talaga yung matrimonial bed, di ba?
Lapsin tabi lang.
Uy, wala yun dun sa kaso.
Okay. O, tapos.
Hindi, nakita ko sa isang nakapaskil yun.
Okay.
Bridal, nagkaroon ng bridal shower.
Uh-huh.
May mga may regalo ng binigay at tinanggap.
Uh-huh.
Pagkatapos, dalawang araw bago kayo ikasal, hindi ka dumating.
May regalo na pala. Kaya siguro nagalit ang Supreme Court. Uh-huh.
Tapos, 28 years old ka na naman, hindi ka na bata.
Uh-huh.
Tapos, pumunta ka na sa Mindanao, hindi ka na nagpakita. So, sabi niya, dapat sa'yo, talagang parusahan.
Galit,
sobrang sama naman kasi, no? Sabi ng Supreme Court, ang ganyang in-awards, binaba niya na yung 25,000. Ibinaba niya, sige, baba natin. 15,000 as moral and exemplary damages.
So, ang talagang pinanish dito, hindi yung, ano, yung hindi mo tinupad yung
pangako.
Kaso, may ginastos na.
Oo.
Kaya nagkaano-ano na. Yan. Sabi, sado ng subo.
Uh-huh.
Diba? Pero yung mismong hindi pagtupad sa yung pangako.
Wala yun.
Makasal, yun ang hindi mo pwede actionan.
Yan talaga yung natatandaan.
Yun ang importante sa kwento. Yung para sa akin.
Okay. Ganun ba yun, Attorney Marvin?
Yun ang sabi ng Supreme Court. Mm-hmm.
Yung hindi niya pagdalo, hindi niya pagdating, wala yun.
Wala yun. Kasi
walang problema.
Pero yung mga nangyari ng...
Kaya lang yung naging outcome.
Oo, kasi pinahiyaan na, pahiyaan na, pinahiyaan na nito.
Yung pag, hindi pagtupad sa pangakong magpakasal ay hindi, sabi ng korte, hindi actionable wrong.
Mm-hmm.
Pero sinasabi ng korte, this is not a mere case. Hindi lang ito kaso ng hindi pagtupad sa pangako na yun.
Mm-hmm.
Dahil may... dahil dun sa pangako na yun, napagastos.
Ayun.
Yun ang pinapanish dito, hindi yung...
Yung gastos ito. Lang.
Kasi yung mga ako kang mag-aasawa. At ano, kasi ano yun eh, parang against involuntary servitude. Against slavery. Kumbaga. Diba?
Walang makakapagpwersa sa'yo mag-asawa.
Magpakasal.
Sabihin, pwede ka naman magbago talaga ng isip kahit na very last minute.
Okay. Pwede pa rin.
Okay lang yun. Ganun pwede persahin eh.
Parang sa pelikula ni John Lloyd, tsaka ni... Tony Gonzaga.
Hindi ko napanood yun.
Hindi ko napanood yun. Ako nanonood yun.
Anong title?
Pinahintay sa altar.
Anong title niya, Attorney Boyer?
Mas mabigat yun.
Ha? Anong title?
My Amnesia Girl.
Wow!
Mahilig sa pelikula ito si ano eh.
Talagang.
As a matter of fact, di ba?
Nakaiyak.
Tanungin natin si Miss Gay Domingo.
Nag-review ng pelikula yan.
Tama ba yung sinabi niyang pelikula na yon?
Kaya ng question natin for Pope.
Paray niyo,
Question lang, question. So kung hindi ka pupunta sa kasal mo dahil may amnesia ka, pwede ka ba i-demanda?
Ibang pelikula yan pinag-uusapan.
Alam mo yun, akala ko yun yung nangyari sa mundo.
Magandang depensa yun. Pwede baka papanoorin pa nila.
Palabas pa ba yun?
Oh, maganda. Ah, hindi na.
Pero yung bang ano, yung kaso na yan, isang kaso lang talaga yan na talagang na ano sa korte o marami rin na sumunod?
Siguro ko may tatlo pa. Tatlo pang kaso ng
hindi, na ganyan, katulad dito. Niyan.
Pero ito yung unang-una. Ito yung nag-set.
Na tungkol dun sa ganito na yung... Pero yung inuulit nga natin, na-decide rin ng Supreme Court in a number of cases, yung sinasabi na hindi mo pwedeng persahin mag-asawa.
Kasi, so hanggang ngayon, pwedeng yan ang maging...
Dalawa yan eh. Kasi may mga kaso ngayon ng mga... May mga celebrated cases ngayon na... yung magulang tinangay ng isang anak kasi mayaman sila, away-away, in-isolate yung isang magulang from the wife. Tapos ngayon, nagkahabol yung asawa. Kunyari, habeas corpus yung pinail. Ang sasabihin pa rin ng korte sa'yo, hindi mo naman pwedeng pilitin yung asawa mo na bumalik sa'yo. In the same manner.
Ganon?
Kahit mag-asawa na kayo.
Oh.
Diba? Hindi mo sa'yo pwede sa'yo na magsama kayo.
Kahit mag-asawa?
Oo.
Diba? Ganun pala yun, ano?
Hindi na rin pwede yun. Sabi, ang premise dyan ay, hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng pwera sa'yo ng tao na gawin isang bagay na ayaw niyang gawin. Mm-hmm. Kung ayaw na nga niya makisama sa'yo, wala kang makukuha ang korte.
So kahit hindi ka na dumaan sa kung ano-anong proseso, Attorney Boyer, okay lang yun. Basta ayaw mo sumama.
Kahit na sinasabi na meron obligasyon kung kayo ay nagpakasal, love, respect,
mm-hmm.
diba? mutual respect.
Meron pa tinatawag na marital right to marital coitus.
Mm. Mm.
Ay, hindi ko alam yan.
English na lang kasi pag ano, Tagalog, medyo bastos.
Basta,
so,
no?
Yung,
so, mag-cold rank ice cream muna tayo.
Okay, palamig muna tayo.
Kung anong masabi natin.
Medyo mainit tayong usapan eh.
Mamaya, babalikan ka namin, Attorney Boyet ha. Kasi total, pinag-uusapan naman natin tungkol sa mga ganyan, yung mga kasal-kasal na mga hindi dumating. Yan. Pero dito muna tayo kay Attorney Marvin.
Okay, ang tanong po, saang probinsya nagpunta si Francisco Velez nung araw na sumulat siya sa kanyang mapapangasawa na hindi siya makakarating sa kasal?
Iyon.
May fag ba doon? Magpa-fag doon, di ba?
Wow. Oh. Hello pala kay Attorney Ramon Tabor. Si Consel doon.
So wala bang clue kung Luzon, Visayas o Mindanao?
Hindi siya sa Luzon, hindi rin siya sa Visayas.
Ayan, lumiit na.
Nasa
Mindanao.
Nasa ano siya, sa Pantay,
Indonesia. So wag huminga na ang sagot nyo. Ang sagot nyo ho yung city.
Yung city.
Yung lugar talaga.
Ito ang paborito kong lugar sa Mindanao, sa totoo lang. Pag nagpupunta kami doon ng misis ko. Hello, ma'am. Kailan ba tayo magdidig?
Parang layo-layo ninyo.
Parang hindi, matagal nyo kayong hindi nagkita. Sige, doon sa mga sasagot, Attorney Marvin.
Itetext nyo pong numero ay 0939-569-7287.
Mm-hmm.
0939-569-7287.
Okay. Sige.
Ang tanong po, saan po nagpuntang probinsya? City sa Mindanao.
Paking.
Paking Velez nung hindi siya makarating, hindi siya pumunta sa kasal.
Sa kasal. Okay. So, mamaya po, babalik tayo. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga kasal-kasal na yan. Siyempre, mas...
Ano ba yung kasal-kasal na yan?
Experto dyan si Attorney Boyet. Pero, mas experto si Attorney Noel.
Kasi true to life.
Ayan. Oo. So, yung kanya experience. Ha?
True to life.
Babalik ko tayo pagkatapos ito.
Umiiyak ang bayan. Sumisigaw. Pakiusap at paghingi ng awa. Umaalingaw-ngaw. Magsama-sama na. Magkaisa. Magbantay. Manindigan. Korupsyon ay walang pagkakataon sa simple at tapat na pamumuhay. Korupsyon tigilan. Agad ipaalam sa Ombudsman. Isuplong ang kurakot. For lifestyle check, call hotlines 927-4102 and 927-2404.
Ito ang Radyo ng Bayan sa Mega Manila, 738. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. Balik ko tayo sa ating Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo at ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Blones. Kasama pa rin ho natin sina Attorney Marvin Aceron, Attorney Boyet Del Prado, at si Attorney Noel Punzalan. Okay, so balikan natin yung sundan natin, yung kaninang kwento natin at pag-uusapan ho natin. Sabi ko nga, eksperto dyan si Attorney Boyet Del Prado. Sa batas ha, pero sa mga experience.
Sa pag-ibig ako ba? Dilo ko lang.
Sa mga totoong karanasan. Yeah, meron din tayo dito. Ayun. Okay.
Hindi, kanina nasabi ko nung opening natin, it's not about the wedding, it's about the marriage.
Ayun. So, explain, Attorney Marvin.
So, ang sinasabi ko dyan, dito ha, medyo kakampi ko yung lalaki. Kasi, pasintabi na po kay Miss Wasman. Kasi, kung meron kang duda, kahit konting duda.
Saan katiting?
Hindi bali na magbayad ka ng 15,000 siguro. Oo,
na siguro dahil, 1 million na siguro ngayon yun.
Oo, kasi kesa naman ituloy mo yung kasal, pagkatapos magpapaanal pa kayo.
Oo, tapos baka magsakitan pa kayo.
Eh teka muna, sandali lang. Eh kung talagang hindi ka sigurado, dapat hindi ka nakipag-nangako, di ba? Dapat hindi ka nakipag-usap ng ganoon.
Eh, after the fact na tayo eh.
Kasi bago tayo dumating doon sa talagang facts na yan, dapat doon ka muna sa nag-iisip ka.
Diyan, kakampi ako ni Miss Vin.
Diba, Attorney
Noel? Kay Miss Wasmer. Kasi kung nangyari ito ngayong panahon na ngayon na meron na tayong batas na anti-violence against women and and their children.
Mm-hmm.
Hindi lang damages ang maaaring
criminal case pa.
Oo, maaari siya magkaroon ng criminal case.
Tama.
Syempre dapat una magaling ang abogado niya.
Dapat si Attorney Boyet 'to, ano kasi Attorney
novel,
Martin.
Oh, medyo novel. Wala pa ako alam na
lalaki ako.
Ginamit ito sa breach of promise to marry yung vow. Pero kasi yung trauma, yung psychological violence.
Psychological violence.
The breach of the promise to marry, medyo mabigat.
Mabigat.
Maari kang humingi, hindi lamang ng damages, daños perjuicio, pero pwede mo siguro ipakulong sa
panahon. Dapat talaga pinapakulong yung mga ganyan.
Tao.
Napaka-bitter naman nun. Ano ba yun?
Hindi ako naman. Kaya ako nasabi yan. Kasi, iba kasi kung ikaw yung tipong tao na palagi ka manganga kung magpapakasal ka.
Ay, serial ano.
Pagkatapos hindi ka attend. Kung mga habitual mong ginagawa yan.
Oh, okay.
Kasi siguro yun. Dapat sa'yo, hindi lang ano eh, dapat siguro pirituhin na rin yung ano.
Kasi, palatang ka ng buhay, tapos ilublob ka sa kumukulong mantika.
Oh, iba na yun. Ha? Pero kung ito kasi, ano, yung isang beses mo palang
first time,
ginawa.
First time,
isang beses lang naman dapat mangyari ito.
Pagkatapos,
pero kung iisipin mo, kahit first time yan sa isang babae,
ganun din.
Medyo mahirap talagang galing, di ba?
Hindi rin naman natin masabi, pero yun nga eh, kaysa naman nga
yung... Kaysa kung itinuloy mo yung kasal, pagkatapos kayong, halimbawa,
nagkaanak pa kayo.
Hindi, it's about, pagpalagay natin, pumunta siya sa kasal, pagkatapos, naku, sorry, beta.
Doon pa siya, doon pa siya
tayo, umatras. Pero, ayaw ng nanay ko sa iyo eh. So, uwi muna ako sa Cagayan de Oro. Kasal na sila.
Ay, meron tayong isang kaso.
Ano pa, paano ngayon yun? Iniwan right after the wedding, nagpumatid lang siya para hindi mapahiya si Beth.
Mm-hmm.
O binayaran niya yung ano, kainan, o binayaran niya yung traje de boda.
Binayaran niya yung matrimonial bib. Pero mag-isa lang sila.
Goodbye na lang ha. Pumunta muna ako sa ano,
Cagayan de Oro. Never to be seen again.
Hindi na siya nagpakita uli. Eh di mas mahirap para kay Beth. Kasi si Beth nakasal pa sa
kanya. Hindi siya napahiya.
Hindi. Ako naman, kung ako naman yung lalaki, di dapat, hindi siya umalis ng basta-basta, di ba? Dapat nakipag-usap siya. Harapin niya yung kanyang problema.
Baka umiiwas rin sa puyog.
Hindi yung aalis ka na agad, sabihin mo, sorry. Hindi naman ganun yun.
Saka kung nag-step back, sabi mo, di ba, dapat hindi na siya nagpakasal dun sa mismong seremonya. Pero kung tutusin mo, dapat, before siya nangako.
Pero balik tayo sa punto, no? Kung paano kung naipangako mo na at ngayon nagkaroon ka ng pagdududa, ano ang dapat mong gawin? Ako kasi kung nangyari sa akin yan at hindi naman nangyari sa akin.
nice recovery.
Sabi ko siguro, ang ginawa kasi ni ano ni Paking, naglaho eh. Sabi ko, pumunta ka dun sa kasal, pagkatapos sabihin mo, ikaw na lang pumunta, wag mo na pupuntahin yung babae.
Eh, baka natakot rin sa kuyog eh. Hindi naman dito sa Pilipinas.
Hindi, given yun eh.
Hindi, o kaya bago dumating yung kasal, dito sa bago siya umalis. Yan ang diba? Dapat nakipag-usap siya.
That's the kind of risk that you take if you make that kind of promise.
Alam mo, life, minsan ng kuyog, life risk.
Hindi, alam mo, dapat lang na ginawa. Talaga, tama si Attorney Boyd, hinarap niya yung problema.
Harapin niya.
Kasi siya gumawa nun eh.
Huwag na kayong pumunta. Hindi matutuloy yung kasal.
Oo,
gusto nyo. Ano yung reception, kumain na lang ho kayo.
Madali lang naman kausapin siguro yung mga tao.
Sinong makakain sa ganito?
Diba, mas maganda pa. Sa pelikula, may mga
ganito. Lahat ng regalo, ibalik mo.
Naku, aray.
Oo.
Diba, arregluhin mo lahat. Tapos si Beth, bayaran mo yung traje de boda niya.
Tama.
Tsaka mag-usap kayo ng masinsinan. No, talagang, diba?
Tama.
Kesa naman kasi na default pa
naglaho siya. Pati dun sa kaso naglaho rin siya, di ba? Double ano siya, talagang runaway.
Mm-hmm. Pero mukhang nahihiya nga siya kaya hindi siya makasipot siguro.
Yung nga siguro hiya.
Last nga kaya, yung takot time kuyog. Yun ba, Attorney Boyet, may wala kasi annulment pa, no? Wala pang legal separation noon.
Meron na.
Meron na rin.
Halimbawa, tinuloy na lang nila. Tapos after yung ano, sige.
Well, ako agree ako kay Marvin.
Hindi naman. Hindi, ituloy muna.
Walang annulment noon. Annulment lang noon for very few grounds eh. Hindi, walang psychological incapacity noong time na yun.
Hindi, paano nga? Siguro may way naman para maghiwalay sila legally, di ba?
Hindi, pero hindi na sila pwede magpakasal uli sa iba. Pag ginawa nila yun.
Ay, di, antayin nila. Katulad ngayon, may dumating ng mga batas. O, at saka, ganun talaga eh.
Hintayin nila yung divorce law.
Dumating na. Sa ibang bansa sila magpakasal.
Hindi rin. Kasi pag pareho silang Pilipino at nag-asawa sila sa ibang bansa.
Hindi, kung legally separated.
Balik pa yung kasal nila dito. So ganun pa rin para,
so hindi
para,
pa rin sila pwede magpakasal.
Para ipawalang bisa mo yung kasal na ginawa mo sa abroad, na dalawa kayong Pilipino, kailangan pa rin sumunod kayo sa batas sa Pilipinas.
Eh di kung ganun, kailangan pangatawadan niya yung pagkakamali niya.
Yun na lang. Kaysa mag-asawa sila, actually. Kung talaga may duda, nag-agree ako kay attorney.
Bakit ka nag-agree sa akin?
Wala.
Alam ko na kung
that's
bakit.
Just say.
Alam ko na kung bakit eh. Yun ang
baka gusto mo lang natin. Sabihin lang natin, alam ko. Alam ko yan.
Hindi, sa totoo lang. Totoo yung sinasabi ni Attorney Ponce. Merong minsan nagtanong sa akin, ikakasal sila parang a week from now.
Hindi naman si Attorney Noel yun.
Hindi ako yun. Yung sa akin, umiyak ko yun.
Sige.
Itago na lang natin siya.
Ikakasal sila ngayon. Sabi niya, Attorney Marvin, ikakasal kasi ako next week. Sabi mo nga sa akin, madali ba magpaanal? Eh sabi ko, ba't mo tinatanong yung anal? Hindi ka pa nga kinakasal.
Oo nga naman.
Kung papasok ka dyan, dahil gusto mo lang subukan, pagkatapos kapag napasok ka, atras ka, hahanapin mo kung magpapaanal ka, hindi ho pa pwede yan. Ang payo ko sa kanya, huwag ka nang magpakasal kung magpapaanal ka. Pinag-iisipan mo pa magpaanal pa.
Hindi, bakit nga niya naisip yung ganun?
Sa araw ng kasal, nagtatanong ka
sa'yo. Hindi, a week before.
A week before.
May thoughts na yun.
Hindi, kasi alam mo nga, itong kasal na to, maraming ano dyan eh, maraming misconception. But, minsan kasi wedding and granding kasalan sa Manila Cathedral,
masayang occasion.
Ang mga ninong mo, mga senador,
mga bigatin,
presidente ng Pilipinas, kumbaga political, socio-economic factors.
Mm-hmm. Yung kasiyahan yan eh sa gathering.
Yung ritualis na yan, maraming meaning yan, saka historical yung meaning, napakahaba, napaka-significant event. So maraming pabongga-bongga diyan. Mm-hmm. Kaya nahihilo ang mga tao, nalilito.
Nakakalimutan yung importante.
Nakakalimutan. Na
mas makinig ka, Attorney Noel.
Nakakalimutan lang na mas importante yung kasal marriage kesa yung kasalan.
Yung relasyon nila.
Kaya kung duda ho kayo sa papakasalan nyo, huwag nyo nang ituloy. Huwag na kayong mahilo, malula doon sa kasalan. Kasi madali naman
na overtake tayo ng mga pangyayari, di ba? Nahihilo tayo sa mga pangyayari.
Doon naman sa puntong yan, sumasang-ayon naman ako. Ayan. Pero ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na magpakasal ka dahil for the sake of kasal. Pero kahit na, ibig sabihin, kahit na inurungan mo yung kasal, meron ka pa ring responsibilidad. Yun. So, yun ang kailangan mo.
So, palagay ko kaya harapin. Na-invento yung annulment tsaka legal separation. Ano? Dahil nga dun sa mga kasong nagdaan na hindi siguro mabigyan ng kalutasan eh. Diba? Parang
simple.
Pagdating mo dun, ano kaya?
Well, in my defense.
Sige, ito. Hindi
ka naman akusado.
In my defense.
Hindi na kasi ka, diba?
Ganito naman. Meron namang, at itong mga annulment, itong mga legal separation, andyan naman yan. Kasi may mga kaso naman na, nung time na nagpakasal ka, sigurado ka.
Naks. Diba? Oh,
yung mga ganon, yung ikaw
sure
handa ka.
Yung
pala yung kasama mo, hindi. Mali mo, pwedeng ganon. Pangalawa, may mga parang mga pangyayari na, yung pala, nalaman mo, hindi pala talaga. Yung iba yun, pagdating sa mga pressure, pagdating na ng hirap, pagdating na ng hirap ng kasal, bumibigay.
Doon na kayo nagkaka...
Ano? No? Para siguro luluha ako ng konti.
Nagkakakilala na. Okay.
Diba siguro baka ganun eh. Kaya ito mga remedyong to, yung mga bagay naman na, nung tayo naman yun, nung tayo naman yun, sigurado ka eh.
Mm-hmm.
Saka nung siguro mga first 4 years, okay kayo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. E paano may nangyari nung afternoon, bila kayo nagdaan sa isang pagsubok. Na hindi nyo nalampasan.
Ay, hindi. Dapat bago usapan, kayo nagdaan.
Hindi mo masasabi yun, Miss Ben.
Dapat bago kayo nagdaan sa pagsubok, dapat in-anticipate, in-expect nyo na yun.
Hindi rin. May mga bagay talagang hindi mo ma-anticipate.
Kasi wala namang perpekto.
Oo, totoo yun.
Pero yun nga. Nagdadaan kayo dun sa mga ganong
may mga hirap. Bagay talaga. May mga bagay, siguro hindi nila alam.
Kasi ako iniisip ko, pag mahal nyo talaga
or,
isa't isa.
Hindi rin. Hindi lang pag-ibig to.
Hindi rin
tungkol sa pag-ibig
kasi
to.
Kasi kung talagang mahal nyo isa't isa, kahit anong mangyari, together kayo eh.
Ano yan eh, pasadong maraming pelikula pinapanood.
Oh, hindi. Ah, nanay at tatay ko.
Pero siguro diba? Yung sa tanong mo, Miss Ben,
hindi. Nasa yung, tao, actually.
Yung batayan, kasi ito namang ating civil law annulment ay nakabatay naman sa canon law annulment.
Okay.
So ibig sabihin bago pa yung batas na nag inaallow yung annulment, uh-huh, declaration of nullity yung sa simbahan, yung kasal sa simbahan, dati pa pwede ka nang magpa-annul sa church wedding.
Ah, sa church. Uh-huh.
Okay. Pero dati,
antagal.
Yung kailangan mo pa magpunta sa Roma, yung papa lang ang
pwedeng mag-dissolve ng
yung sa marriage.
Okay. Pero so talagang mahal din pala,
mahirap
no?
Talaga.
Hindi talaga.
In fact, mas mahirap pa siya kaysa sa civil annulment.
Okay.
Civil law annulment.
So parang dito din nagmula yung ating civil.
Yung mga rules. In fact, yung psychological incapacity na ground ay ground sa canon law. Yung mga standards dyan,
okay,
na pag-uusapan din natin sa mga susunod na episode ng Bayan ng Batas, kinuha rin sa canon law yung mga cases na dinissolve, ng, yung marriage dissolved under the church law or canon law. Yan ang batayan.
So, kailan ba nagsimula talaga? Kailan na ano yung annulment?
Yung family code.
Oo, sa family code.
Mga 1987.
Marami ng annulment na sa batas dati, no? In fact, during the time of the Japanese, merong divorce.
May divorce nun.
May divorce.
Ah,
legal.
Okay.
Pero 1952, nung pinasang civil code, na wala ang divorce. Nagkaroon lang nung grounds for annulment of marriage.
Annulment lang.
Grounds, tsaka nullity of marriage. Tapos, yung family code, merong pinasok.
So, panahon pa talaga nung hapon, meron na.
Pero yung family code, doon lang lumabas yung psychological.
Code, lumabas yung Article 39.
Kasi ganito yan. Okay. Isipin nyo na lang. Kasi
so, anong, hindi. Teka muna, anong difference nun?
Ganito na lang. Isipin natin kasi ang kasal, isang kontrata rin yan eh. Diba? So, bilang isang kontrata, dapat yung mga partido qualified, mga pumasok sa kontratang yan. Tapos, dapat itong kontratang, itong mga partidong papasok dyan, dapat handa sila, number one. Tapos, number two, yung kanilang pagsang-ayon, yung kanilang consent sa pag-asawa, dapat freely given. Talagang
may sapat na
sa,
edad at pag-iisip.
Yun, diba? Kahit anong kontrata, ganun. So, yun, kadalasan, yun ang basis nung panahon na yun, para pawalang visa mo yung kontrata. Kunyari, underage yung isang lalaki, yung babae, dati 14, 16 lang.
So, yun yung basehan?
Yun ang basehan, para mapawalang visa ang kasal. Kunyari, tinutukan ng baril ng lalaki para magpakasal. Yun,
hindi
di,
kusang
yun,
loob.
Hindi kusang loob yung
shotgun
kasal.
Marriage.
Shotgun marriage. Ano?
Generally.
Clock marriage. Shotgun.
Meron ba yun?
May ganun.
Ganun yung ganun. Nung panahon na yun. Pero nung dumating itong family code, naipasok itong ano, naipasok itong bago.
Psychological.
Well, hindi siya innovation. Kasi matagal na sa Catholic Church na nire-recognize.
Yun yung sinasabi na sinusunod nga doon.
Actually, ito yung kadalasan na linya ng mga annulment, ng mga nullity sa mga kasong to. Yung kaninang sinasabi kong kwento na handa kayo nung time na yun.
Mm-hmm.
Pero parang because of some psychological cause, yung pala, hindi niya kaya palang gampanan yung kanyang
essential
kanyang
marital duties.
Mga kanya mga tungkulin, yun. Sa yung Tagalog eh.
Okay.
Yun. Yun nga, tulad ng yan. Yung pala, mamas boy. Yung nga ganyan.
Ito, si Pakin.
Mukhang ganun eh. Pero sorry, baka nakikinig ko kayo.
Hindi, talaga naman eh.
Nag-ano lang tayo.
Naman,
yung walang isang decision, hindi siya makapag-decide. Yun nga, ito nga, hindi na nga nakapag-decide. Umatras nga sa dulo eh. Actually, it's a sign.
Nag-decide nga eh.
It's a sign. Siguro kung natuloy itong kasal na to, it's a sign nga na psychologically incapacity. Doomed to fail from the start. Kaya ganun.
So kaya nauso yung psychological incapacity na yon.
Batiin namin yung mga nakikinig sa atin. Si Attorney Shai Juan Monera. Nakikinig siya. Kinasal siya 2 years ago.
Wow. Kinakantahan ko ng ano yan, di ba?
Sabi niya, tama raw ang sinasabi ni Attorney Boyet.
pero na-excite raw ako. Masyado akong passionate dito sa topic
naman,
na ito.
Oo,
kung bakit. Bakit kaya?
Okay. Baka magpapari ka. Teka muna, meron tayong tawag. Sa, nako, ito, humanda kayo. Mukhang may tanong to. Sige. Hello. Apo, sino sila?
Good evening. May tatanong lang ako.
Apo, sino po sila?
Ding Orfanel.
Ding Orfanel. Apo.
Gusto ko lang hingi ng opinion ng mga attorney dyan, ano? Ano bang tingin nila dito sa expiration ng marriage contract?
Expiration ng marriage contract.
Akin ganito lang, ano? Ang marriage ay isang special na kontrata. Kung papasok ka dyan, talaga naman panghabang buhay yan, hindi dapat may expiration yan eh. Diba? May mga remedyo naman after that. Ang ibig lang sabihin ng estado dito, importante ang pagpapakasal. kasi maraming nabubuo mga relasyon sa basis lang ng ng pag-aasawa. Tulad ng yung anak mo ba ay lehitimo o hindi. Pag hindi kayo kasal, hindi lehitimo ang iyong anak, kalahati lang ang mana makukuha niyan.
Mm.
Marami, kasi hindi mo pwedeng lagyan expiration date yung kasal. Ako naniniwala pa rin sa kasal, ano? Pero siguro hindi para sa akin. Pero yun nga lang, importante ito, wag natin masyadong maliitin, nalalagyan natin ng expiration. Parang ano eh, parang sa akin ha, akin lang ha. Ito, medyo, hindi naman lumilit yung boses ko. Pero sa akin lang, importante, wag natin maliitin na lalagyan yun ng expiration ang kontrata ng kasal. Eh, ano ba yan, di ba? Wag na lang kayo mag-asawa kung ganyan-ganyan lang rin dan, di ba?
Okay.
Kung iniisip nyo na yung way out nyo,
sandali,
kung iniisip nyo lang yung way out nyo, tulad nga na sanabi ni Atty. Aceron, ay wag na nga kayo magpakasal. No, diba?
Okay. So okay po ba yun, Mr. Dean?
Sa akin, opinion ko lang ho yun, ha?
Hindi kasi, siyempre, pagdating ng pagsasama, hindi natin masasabing perfecto. Dumating na, it came to a point na hindi na kayo magkasundo talaga.
Well, hindi ho expiration ang hinihingi nyo. Ang hinihingi nyo ho, divorce.
Ayun. May pwede mga paraan.
Yun. Kasi pwede naman yung divorce, ang mangyayari lang naman sa divorce, oo, may kasal. Pero tapos na. Diba? Pwede hindi naman ganun. Hindi yung mag-aasawa ho tayo. Hindi ho tayo, ha? Paro tayong lalaki. Bawal ho yun. So, mag-aasawa ho ang dalawang tao, tapos after 10 years, magre-renew.
Para
namang, hindi naman rin naman tama ho yun.
Okay po ba, Mr. Ding? Maraming salamat po.
Pero siguro, dagdag doon sa tanong ni Mr. Ding, maganda rin pag-usapan. May punto rin si Mr. Ding, pero siguro sa pagsagot doon sa kanyang tanong, makikita natin kung ano talaga yung sinasabi ni Attorney Noel na halaga.
Mm-hmm.
Halimbawa, hindi lamang yung mag-asawa, yung babae at lalaki ang umaasa mm-hmm. doon sa tibay ng kasal o kasalan. Kailangan din natin siyang tingnan mula sa punto de vista ng mga bata. Yung mga bata, lumalaki, kailangan nila ng isang matibay na sandigan.
Mm-hmm.
At kaya yung ating mismo yung ating konstitusyon nagbibigay proteksyon sa pamilya kasi yun din ang inaasahan ng estado sa lahat ng mag-asawa mm-hmm. na maging matibay yung kanilang relasyon kasi sila yung sandigan ng pagbuo ng isang mabuting lipunan. Pamayanan at uh-huh. isang mabuting lipunan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ako iba yata sagot ko.
Sige Attorney Marvin, ano sagot mo?
Actually sa panahon ngayon, ang tingin ng mga tao sa kasal, ganyan talaga, dapat walang expiration. No? Pero, yung pananaw na yan, ay palagay ko hindi yan universal. No? Darating ang panahon, magbabago ang tingin ng tao sa kasal. Pero ang kailangan mong i-address ay ito, yung sa haba ng kasalan,
sa simbahan nila tuloy.
Hindi, sa haba ng pag-asawa, pagtapos ng 10 taon, 20 taon, 30 taon, maraming pagbabago sa mag-asawa.
Pati sa pagkatao nila.
Pati sa pagkatao nila.
Mm-hmm.
At kung minsan, yung mga tao, ang naisip nila, para sila nakakulong doon sa kasal na yun.
Misa, sa makinig ka.
Nakakulong. Sinasakal. Ganun.
At ito naman, iba yung sa amin ng misis ko. Pero ito yung aking
kakaiba pa kayo.
Observation.
May defensive.
Hindi, kaya nga sa...
Accepted sila doon.
Sa ibang bansa, may divorce, ganyan. Pero, ang challenge dyan ay nasa mag-asawa para panatilihin ang kanilang...
Yun na nga, ang sinasabi natin. Yeah. Nasa kanila yun eh.
Well, huwag mo lang lagyan ng expiration. May mga remedyo.
So, hindi, yan yung contemporary view. Pero ang palagay ko, ang dapat isipin natin, paano pa papatagalin ng mag-asawa yo. Mismo yung kanilang pagsasama.
Mm.
Na hindi na natin pag-uusapan na dapat ba may expiration.
No. Pagtrabahuhan nila yung
kailangan talaga pagtrabahuhin.
Tsaka, hindi to isang tao lang ang nagtatrabaho.
Tama ka dyan, Attorney Noel.
It takes two to tango.
Yun, tama ka dyan.
At yun ang mas mahalaga doon, kaysa yung legal na expiration at ano-ano. Mas mahalaga, yung dalawang magkasamang mag-asawa, nagsumumpa sa Panginoon, sumumpa sa bayan, na magkasama sila, ay magkasama pa rin.
Kanino ba nagsimula yung magkaroon na expiration?
Sa isang congressman. May panukalang
pa sa Europe yata merong...
Hindi, dito sa atin, may panukala, di ba?
Merong siguro mga press... siguro may nagpapalipad hangin lang, nagtatry ng ganyan. Parang siguro, nag-create ng publicity siguro. Na sinisip niya na Sige, tingnan nga natin.
Kung ano ang dating sa tao.
Oh, trial balloon ba? Kumbaga, tinatrial lang nila. Mm-hmm. Hindi, parang...
Kasi, ang sa palagi ko, kaya namang pag hindi na pag-usapan yung mga bagay niyan. Kasi yung mga lolo at lola ko, hanggang mamatay sila, magkasama sila.
Tama. Kaya, tama. Mga, so, parang nasa inyong dalawa yun.
Yung nanay-tatay ko, mag-50 na sila.
Oh, kaya nga. Diba? Kaya, sige.
Wala pa naman naglalabas ng kutsilyo.
Dali tinapon na sa labas.
Okay. So, meron na lang tayo ilang minuto. Ayan, mga anim, limat kalahating minuto na lang.
Ang nanalo? At,
dun mo tayo sa nanalo ng cold rock.
Cold rock ice cream. Itatext ko po sa inyo kung paano kukunin yung gift certificate. Si Mr. Hubert Roble of Sapang Palay, Bulacan.
Ang ganda ng first name niya. Ano?
Hubert Roble. Hubert.
Parang napag-usapan natin nung isang araw.
Sapang Palay, Bulacan.
Ang sagot niya ay Cagayan. Cagayan de Oro City.
Ah, yan. Galing ah.
Ang pangalan niya?
Talaga nakinig.
Hubert Roble.
Roble. Pwede ng date yan pag kinlame niyo yung ano.
Oo, so, pagkapapatibay ng inyong o sa kasal. Glorieta.
Yun. Sa Glorieta o sa Trinoma, diba?
Kunin niyo po kagad ang inyong Cold Rock Gift Certificate. Hanggang ngayon January lang po yan pwedeng gamitin.
Kunin nyo na kagad.
Matutunan
na. Pagkakuha ninyo, gamitin nyo na kagad.
Gamitin nyo kagad.
Yan ang may expiration.
At baka ho by February bago ng ating sponsor dyan.
Mas masaya yung kasunod, di ba?
Mukhang mas okay yun, ha?
Babati na muli ako. Magpapaalam ako.
Sige. Hindi mo na magpapaalam. Paano may ilang minuto pa tayo?
Ulitin ko, ang sinasabi nila, hindi ho tungkol sa kasalan, tungkol po sa kasalyan.
Okay. Sa kasalyan.
Okay. It's not about the wedding, it's about the marriage.
Okay.
Magandang gabi po. Hello kay Attorney ST Aceron at saka kay Mr. Edicer Aceron ng Pulalakaw Rental Mindoro.
Okay. So next Sunday, pag-uusapan pa rin natin tungkol sa kasalan, ano, Attorney Marvin.
Ito naman, relasyon naman.
Tungkol sa...
Hindi naman to kasal.
Dalawang hindi sila kasal.
Ayun. Nagsama sila.
Pero meron silang blessing ng kanilang simbahan.
Ayun.
Kasal sila sa iba, di ba?
Meron silang sariling...
Kasal pa sila sa iba.
Kasal sila sa iba.
May kasama silang iba.
May kasama silang iba. At sila ay merong blessing. Hindi kasal, ha? Blessing ng kanilang simbahan.
Okay. Tapos tumarap sila sa isang immorality charge.
Ayun. Sinarge yung babae ng immorality. Ang tanong, immoralidad ba yun?
Ayun. Ayun. Ay, so yan. Naku. Ganda. So yun ang pag-uusapan natin next Sunday. Okay. So, Attorney Boyet, sino ang yung mga babatiin?
Binati ko na sila kanina.
Oo nga pala, nauna mo nang binati.
So babatiin ko na lang yung mga...
Natitira pa.
Yung kasama ko sa kasal.
Ay, Diyos ko, my God.
Si Joan. Okay. Huwag niyo na akong tira ng spaghetti.
Huwag na akong kinabahan.
Kumain na ako ng spaghetti kanina.
Ano ibig sabihin?
Sa bahay.
Tinutusan ka, kumain ka ng spaghetti.
Pero Attorney Boyet, matanong ko lang, marami ba ngayon nagpapaanal kaysa dun sa legal separation?
Hindi ko alam kumpara dun sa
baseline. Pero sa tingin mo?
Marami.
Hindi, simula na magtanong.
Well, ganito yan eh. Normal advice ko kasi, if kung maghabol kayo ng legal separation, might as well maghabol na kayo ng annulment.
So, imbis sa legal separation,
kasi
annulment na lang,
legal
bakit?
Legal separation, kasal pa rin kayo. Pwede lang kayong maghiwalay ng buhay.
Bahay.
Pero bahay, bed and board, tinatawag nila. Pero yung for maximum legal effect.
Diba? Parang doktor yan.
Maximum dosage. Hanapin na natin kung may ground talaga mapaanal yung kasal. Kasi yun naman, may laya naman kayong mag-asawa sa iba.
Aha.
Diba? Kung legal separation. Kung ang intention ninyo ay ganun, yun na lang ang aboli natin. Hindi yung parang, ay gusto ko pa rin kasal sa kanya, pero hindi.
Ayaw mo lang makisama.
Huwag na natin makapagbula. Huwag na tayong magbula.
Pero paalala lang din natin, hindi lang dahil gusto ninyo. Meron din yan mga,
may mga grounds yan,
set na
grounds. Pwede natin pag-usapan next time.
Hindi lang dahil gusto ng mag-asawa.
Ayun. So hindi mo pwedeng sabihin gusto ko magpaanal.
Hindi pwedeng ganun,
divorce. O legal separation na.
Divorce. Yung dahil ay
nawala pa namang divorce sa Pilipinas ngayon. Hindi pa hindi.
Pero makakaroon ba ng divorce kasi panayang tulak ng mga ibang ano, no?
Kakaroon.
So hindi pa. Wala pa sa ating ano yan.
Wala pa sa
pero napag-uusapan
natin.
Pero ang maganda na pag-uusapan natin. Siguro ayoko nang bigay ng tanning pero mahirap na. Pero, siguro dadating rin yan pero baka hindi sa lifetime pa. Natin.
Ganon?
Baka lang.
O siya, sige.
10 years so, na naman ako, diba?
Ikaw talaga, huwag kang ganyan, Attorney Noel. O siya, sige. Sinong babatiin mo, Attorney?
Ay, yung mga anak ko, si Bea, tsaka si Nico. Na, tsaka nanay, tatay ko. Malaman nakikinig sila.
Nakikinig yun, sigurado. Fan na fan mo yun eh.
Dapat ka. By default.
By default. Talagang fan na fan mo.
Dapat lang.
Ah, sige. Okay, so next Sunday po, makinig kayo at mas marami pa ho tayong pag-uusapan tungkol dito sa mga relasyon. Yan. Pero next Sunday, wala ho tayong pag-uusapang kasal, ano? Dahil hindi naman sila kasal nga. Diba, Attorney Marvin, ano? Oh,
hindi sila kasal, blessing lang.
Blessing lang sa kanilang simbahan.
Sa okay. Reliyon nila na pinag-aaral.
Sa reliyon nila. Okay, so abangan ho ninyo yan next Sunday. At syempre, gusto natin magpasalamat sa mga nakasama ho natin ngayong gabi dito, si Mrs. Ayan, at si Miss Gay Domingo. Sa technical side, kasama natin si Rolly Bumatayo. At syempre, dun sa mga palagi nating nakikinig, yung mga tagapakinig natin, ha? At dun sa mga sumasali sa atin, sa mga pa-contest natin, maraming salamat to. Sana magtuloy-tuloy po yung inyong pakikinig dito ho sa ating palatuntunang bayan at batas. Maya-maya lamang po ang ating mga balita mula sa PBS Newsroom. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi.